Akwede byobulamu mu DCM kuno Dr. Steven Mulindwa alazo okutuula omuwendo gw'abavubuka abakwatibwa ekirwadde ekya mukenenya mu bitundu bino okweyongera nga kyokka businze kwegirisisa mu myaka 18 okutuuka ku myaka 35 kyaga nti ono balina okulekera okwesigula ng'omusimbu atabaala. Boogera bino nga Uganda eggulu yabadde ejaguza ekikunaku lw'ensi yonna olw'okulwanyisa ekirwadde ekya mukenenya n'ekirubiro ky'okukuma obulwadde nga mwaka 2023 gunaba kutuuka. Dr. Mulindwa agamba ekiseera kituuse buli munnayuganda abeeko kyakola okukomya ekirwadde kino.
Kitwetegereza mukono muno tulaba nga abaana myaka 18 mpaka ku 35 akawuga kali mu kubegirisizaamu nnyo. Mukono kye kibuga ekimu ku bibuga mu Uganda ekitaba namba emu n'aba namba bbiri okuba ne factories nga kati tubaliriza factories kwa mukaaga ziri mu disitulikiti yenu. Kati tufunye abantu bangi abava mu bitundu eby'enjawulo kujja wano okutweyungako. Kati buli wabeera abantu abangi ennyo bwe batyo nga tubabudde tundu bya njawulo n'enkulaakulana ey'amaanyi eri mukono olabanga abantu baba bangi n'endwadde bwe zityo mba temukoze ennyo nazo zisobola okukolaki.
Dr. Mulindwa akowoda abakyala okwongera amaanyi mu kwettanyirawo okunywa eddagala mu malwaliro amazungu balekeraawo okugenda mu bamulirwa basobole ottaasa abaana baabwe obutusigibwa ekirwadde ekya mukenenya mu kiseera eky'okuzaalibwa.
Tuina enkola eyabana abalwadde abakyala abalwadde naye nga bali mbuto abo tubawadde eddagala tubasomeseza tubabuzeebuze kubiriza bazaalire malwaliro gaffe baleke kuzaalira mu bamulerwa. Tugezo kyetegereza mukono abakyala abalwadde nga balina embuto 99 ku 10 bazaala abaana nga balamu nga tebalina kawuka ka mukenenya. Naye kye njagala okubiriza abantu tuleke kwesuulirayo gwa nagamba tugezeeko nnyo nga bwe kisoboka